Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba.
Lunes, martes, miércoles, todos los días hay que ayudar y colaborar. Todos los miembros de la familia temos a obriga na casa.
O neno vai medrando poco a poco. É hora de que comece a asumir responsabilidades no fogar.
Se queremos que de maior sexa unha persoa responsable, debe comezar a asumir pequenas tarefas na casa. Porque a colaboración e o sentido da obriga temos que fomentalas desde pequeniños.
Hai unha morea de cousas que os máis pequenos poden facer na casa.
Poden recoller as súas cousas despois de utilizalas. Ten os seus xoguetes ordeados.
Poden axudar a poñer a mesa. Poden recoller a roupa sucia despois de bañarse. E regala as plantas.
Razoar, motivar e negociar serán as estrategias claves para acadar todo isto.
Se o neno está moi metido nunha actividade, podemos esperar a que remate. É unha maneira de que vexa que o respectamos. Temos que deixarlle un tempo razoable para cumprir as tarefas.
Deixamos que resolva as pequenas dificultades que se lle poidan presentar e valoramos máis os intentos que a calidade dos resultados.
As tarefas domésticas non son un castigo. Colaborar é unha regra de convivencia. Todos os membros da familia deben contribuir ao bo funcionamento do fogar. Hai moitas cousas que os nenos poden facer na casa.
Na casa apréndense as cousas máis importantes. Pero, ollo, tamén se aprenden estereotipos.
Colaborar na casa é un bo escenario para traballar a igualdade, sen distinguir entre tarefas de neno ou de nena. Estas tarefas deben estar en función de factores como a capacidade ou a idade. Nunca, nunca do sexo.
É importante que os fillos colaboren nas tarefas da casa. Deste xeito medrarán e responsabilizaranse en independencia e en autoestima. Estamos a valorar o que fan.
Aprenderán o valor da cooperación. Traballando todos en equipo, as cousas fanse mellor e remátanse antes.
Porque colaborar na casa é moito máis ca iso. Colaborar na casa é aprender a vivir, e a vivir convivindo.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.